8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u treću emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim. I pre nego što čujemo prvi predlog za ovu sredu, podsjećam vas da, kao i svakog jutra, tokom trajanja emisije možete da glasate za kompozicije koje emitujemo i to na brojeve telefona u našem studiju 011 3229653 i 655-3102 ili porukom na broj 064-86-111-44. Na raspolaganju su vam i e-mail adresa klasikumolim@rts.rs kao i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook. A evo sada i muzičkog početka. Kao prvi predlog za danas slušat ćete dve kompozicije Konstantina Babića. Najpre će dečiji hor RTS-a izvesti kanon za novorođenče, kakav život čovek vodi, a potom će sopran Dunja Simić i pijanista Dario Humenjak izvesti Šašavu pesmu.
Oh,
ja ću družit s njim.
Bio je ovo i muzički početak našeg današnjeg druženja u emisiji Klasiku molim. Kao prvi predlog slušali ste dve kompozicije Konstantina Babića, najpre kanon za novorođenče, Kakav život čovek vodi, u izvođenju dečeg hora RTS-a, a potom i Šašavu pesmu koju su izveli sopran Dunja Simić i Dario Humenjak za klavirom. A kao drugi predlog emitovaćemo violinsku sonatu u E-duru Georga Friedricha Händla, koja je prvi put objavljena 1730. godine. Ovoga jutra odsviraće je Jehudi Menjuhin i Louis Kentner.
Thank you.
ovo sonata za violinu i kontinuu u E-duru Georga Friedricha Händla. Violinu je svirao Jehudi Menjuhin. I ovu kompoziciju smo slušali kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A u narednim minutima našeg jutarnjeg muzičkog sata na talasima Radio Beograda 2 predlažem vam jednu opersku ariju u tumačenju našeg soprana Katarine Jovanović, vokalne umetnice koja je pre nekoliko nedelja bila i gošća Radio Beograda 2, tačnije emisije Kon Anima koju uređuje i vodi Vladislava Vukolić. I upravo je posle te emisije jedan naš slušalac poželao ponovo da čuje ariju Amelije iz opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija, pa mu mi ovom prilikom ispunjavamo želju.
Thank you.
Bila je ovo arija Amelije iz opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija, koju je kao predlog broj 3 otpevala sopran Katarina Jovanović uz saradnju Orkestra opere Narodnog pozorišta u Beogradu. A naredni minuti naše emisije Klasiku molim Radio Beograda 2, rezervisani su za meditativni intermeco iz opusa 118 Johannesa Brahmsa. Inače, komadi iz ovog opusa, koje odlikuje daleko viši stepen introspekcije u odnosu na prethodno nastale slične Brahmsove radove, pripadaju najlepšim stranicama klavirske literature u istoriji muzike. Kompletirani su 1893. godine i posvećeni Klari Schumann. Opus 118 sadrži 4 intermeca, jednu baladu i jednu romansu. Mi ćemo ovoga jutra slušati drugi intermeco, Andante teneramente ili Nežni andante, i to u izvođenju Glena Goulda.
Thank you.
Glenn Gould je odsvirao intermezzo broj 2 iz opusa 118 Johannesa Brahmsa, ostvarenje koje smo slušali kao četvrti predlog za ovo jutro. A verovatno najpoznatije delo Ottorina Respighija posle rimske trilogije jesu crkveni prozori ili crkveni vitraži, kako ih neki zovu, završeni 1925. godine. Reč je zapravo o muzičkoj ilustraciji 4 epizode, odnosno likova iz Biblije. Bekstvo u Egipat, sveti arhangel Mihajlo, jutrenje svete Klare i sveti Grigorije Veliki. To su nazivi epizoda, odnosno likova. Interesantno je međutim to da su naziv kompozicije i opisi njena 4 stava definisani tek posle kompletiranja muzičkog tkiva, te se danas pretpostavlja da je Respighi bio inspirisan religioznim osjećanjima u najopštijem smislu. Ovo ostvarenje, Crkveni prozori, pripada onoj grupi Respighijevih ostvarenja u kojima se mogu uočiti fragmenti gregorijanskog pevanja i uopšte primena melodijskih i harmonskih struktura iz starijih crkvenih muzičkih oblika. Ovi parametri muzičkog jezika pretočeni su u novo ruho, pre svega kroz modernu orkestraciju, spajajući tako drevne i savremene elemente muzičkog izraza. Sama tema prozora verovatno potiče iz tradicionalnih italijanskih religioznih scena u kojima se posmatra, odnosno duhovno sagledava neka druga dimenzija života kroz vitražne freske u crkvama. Mi ćemo ovoga jutra slušati prvi i drugi stav i to u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija kojim diriguje Manfred Honeck. U interpretaciji Simfonijskog orkestra Švedskog radija, kojim je dirigovao Manfred Honek, kao peti predlog za danas slušali ste prva dva stava kompozicije Crkveni prozori Otorina Respighija. A sada je red i na centralnu temu našeg ovonedeljnog ciklusa emisija, muziku inspirisanu Afrikom. Među operama, čija se radnja zbiva na tlu Afrike ili čiji su protagonisti Afrikanci, najpoznatije su Verdijeve Aida i Otelo i Majerberova Afrikanka. Međutim, jedan ruski kompozitor također se odvažio da komponuje operu čija se radnja odvija u Severnoj Africi, ali je nažalost nije i dovršio. Privučen Flauberovom pričom o kraljici i sveštenici Salambo, Modest Musorgski počeo je sa radom na istoimenoj operi krajem 1863. godine i to na osnovu vlastitog libreta koji je obogatio stihovima nekoliko ruskih pesnika. Definitivno je odustao od rada na ovom delu 3 godine kasnije i do danas su ostala sačuvana 2 originalna odlomka. Ipak, mnoge stranice nedovršene opere našle su svoje mesto u kasnijim delima Musorgskog. Naprimjer, pesma Libijaca iz prvog čina postala je kantata Joshua. Odlomci Salambine tužbalice ugrađeni su u Noć na golom brdu, dok su čak neki delovi ove opere ušli i u Borisa Godunova, poput Salambine molitve iz prvog čina, koja je prekomponovana u molitvu umirućeg cara Borisa. Ono što zaista čudi jeste kako se muzika prvobitno nastala da ozvuči ljubavnu priču jedne kartaginjanke, tako dobro uklopila u istorijski zvučni siže o Rusiji ranog 17. veka. Kao šesti predlog ovoga jutra slušate jedan od 2 originalna odlomka opere Salambo Modesta Musorgskog, Hor sveštenika, u interpretaciji Sofijske filharmonije i Bugarskog nacionalnog hora Svetoslav Obretenov. Diriguje Martin Pantele. Bio je ovo šesti predlog za danas. Hor sveštenika iz opere Salambo Modesta Musorgskog, odnosno jedan od dva sačuvana dela ove nikada dovršene opere. Slušali ste ga u interpretaciji Sofijske filharmonije i Bugarskog nacionalnog hora Svetoslav Obretenov, a dirigovao je Martin Pantelev. A današnju emisiju Klasiku Molim Radio Beograda 2 muzički zaokružujemo stavom jednog ostvarenja za gitaru koji je napisao španski kompozitor Salvador Bakaris. On je živeo od 1898. do 1963. godine, a njegov stvaralački opus obuhvata dela za klavir, mešovite kamerne ansamble, opere i koncerte. Najpoznatije ostvarenje ovog autora danas je Koncertino za gitaru u A-molu, opus 72, iz 1952. godine, koje je popularnost steklo prevashodno zahvaljujući snimku koji je ostvario slavni Narciso Jepes. Kao poslednji predlog za danas emitovaćemo drugi stav, romansu ovog koncertina i snimak koji su u Kolarčevoj zadužbini ostvarili Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Milena Načeva i kao solista Jose Luis Martinez. Thank you. Gitarista Jose Luis Martinez i Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Milena Načova izveli su drugi stav, romansu, koncertina za gitaru i orkestar u A-molu koju je napisao španski autor Salvador Bacaris. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova kada ćemo zaokružiti listu predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, iz našeg studija vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Ana Ćirica.